Cultura în haos. Despre valorile creștine într-o lume aflată în schimbare. Cu Lucian Pop și Marius Birgean.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi continuăm în incursiunea noastră cu privire la marile teme ancorate cultural și mai ales cu răspunsurile biblice pe care trebuie să le primim în confruntarea cu aceste teme. Ce este adevărul? Cum recuperăm sensul absolut al adevărului? Întrebări frecvente, întrebări cu greutate, pe care evident vi le adresăm din toată inima. Domnule Marius Birgean, vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ați acceptat invitația.
Cu mult drag!
Evident vom intra în subiectul nostru, ex abrupto, cum îmi place să spun, și ne vom referi la o carte care a ajuns să fie promovată în toate mediile culturale, pentru că acesta este formatul emisiunii, formatul pe care îl propunem. Alegem un pasaj ancorat cultural și mai apoi formulăm perspective teologice și răspunsuri biblice. Această carte, Jordan Peterson, 12 reguli de viață, un antidot la haosul din jurul nostru, apropo de cartea pe care o promovăm și pe care ne bazăm în discuțiile noastre, O cultură în haos, gândire corectă față de o cultură în haos. Jordan Peterson spune, numai cea mai cinică și mai lipsită de speranță filozofie insistă că realitatea poate fi ameliorată prin falsificare. În același fel vor fi judecate ființa și devenirea, ce vor fi socotite inadecvate. Această filozofie, spune Jordan Peterson, va denunța adevărul ca insuficient și omul onest ca o ființă care trăiește din iluzii. Dar mințirea vieții nu este o viziune, este o orbire voluntară, este cel mai rău tip de minciună, este subtilă, este refuzul de a cunoaște ceea ce poate fi cunoscut, este refuzul de a recunoaște greșeala făcută în drumul spre destinația dorită. Domnule Marius Birgean, din perspectivă teologică, cum poate fi combătută această filozofie de mințire a vieții? E de fapt un concept pe care psihologul austriac Alfred Adler a adus-o pe scena ideologică. Această filozofie, spun, care denunță adevărul ca fiind insuficient și privește omul onest ca o ființă care trăiește din iluzii. Este adevărul o simplă iluzie?
Aș face referire la întrebarea fundamentală care definește misiunea în care suntem acum implicați, și anume ce este adevărul. Mă gândesc la acel moment descris foarte plastic de evanghelistul Luca, atunci când Mântuitorul se află în fața lui Pilat și Pilat îi pune acea întrebare pe care, spun unii comentatori, n-a mai avut răbdarea ca să îi afle răspunsul. Ce este adevărul? O întrebare cinică, o întrebare care denotă foarte mult cinism. Din păcate, acel cinism al lui Pilat, acea incredulitate față de posibilitatea unui adevăr cu majusculă, un adevăr absolut, este astăzi împărtășită de foarte mulți oameni, mulți semeni ai noștri, mai ales într-o perioadă ideologică ca aceasta pe care o traversăm, și anume postmodernismul, cu această neîncredere în adevăr absolut. E bine, mi-a plăcut definiția lui Peterson, da? Faptul că oamenii ajung să accepte cea mai mare minciună prin respingerea a ceea ce este evident, a ceea ce este adevărat, refuzul de a cunoaște ce poate fi cunoscut. Noi vorbim aici de faptul că oamenii de astăzi, într-un mod sistematic și intențional, refuză un adevăr care este revelat. Este ceea ce Pavel spune în Romani 1, nu? Despre adevărul lui Dumnezeu, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, omul înnădușe, pune călușul în gură, da? Adevărul revelat al lui Dumnezeu. Și apoi refuzul de a recunoaște greșeală. Nu e așa că este mai simplu să spui că n-ai greșit decât să recunoști, să admiți greșeala, să asumi greșeala și că există un drum corect de la care te-ai abătut. E mult mai ușor să spui n-am greșit sau să contești faptul că există un asemenea drum corect. Mă aduc aminte de o replică pe care John Lennox, savantul creștin de la Oxford, a dat-o lui Stephen Hawking, atunci când Stephen Hawking, fizicianul ateu, a a atacat teismul creștin și a spus teismul este o poziție a unor oameni care se tem de întuneric, pe când Lennox a spus ateismul este postura oamenilor care se tem de lumină. Ei bine, aceasta este descrierea multor semeni ai noștri astăzi care se tem de lumină, se tem de adevăr. Adevărul e clar că e inconfortabil, mai ales atunci când el descoperă în viața ta anumite lucruri care nu te fac să te simți bine. Însă să nu uităm că doar adevărul eliberează, doar adevărul eliberează. Veți cunoaște adevărul, spune Mântuitorul, și adevărul vă va face liberi. E bine, adevărul nu este o iluzie. Aceasta este afirmația fundamentală pe care vrem să o facem și pe care ne-am dorit ca ascultătorii noștri să o înțeleagă, să o creadă, pentru că toată Scriptura este o carte care ne vorbește despre un Dumnezeu al adevărului. Scriptura vorbește despre faptul că una din trăsăturile, unul din atributele fundamentale ale lui Dumnezeu este că El este adevăr. Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, s-a definit pe sine: eu sunt adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Un adevăr cu majusculă, un adevăr absolut, un adevăr exclusiv. Da? Chiar dacă această pretenție a lui Iisus Hristos sfidează sensibilitățile omului contemporan, chiar dacă pentru mulți această pretenție miroase sau sună a exclusivism, poate este văzut ca o notă de aroganță, împotrivă îndrăznesc să spun că e o aroganță, nu a subscrie la afirmația Domnului Iisus, ci o aroganță în a respinge adevărul care s-a revelat. Așadar, Scripturile sunt cuvântul adevărului, așa e definită Sfânta Scriptură, printre altele, ca fiind aceea care ne descoperă adevărul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Duhul adevărului, este Cel care ne-a fost promis că ne va călăuzi în tot adevărul, și Biserica lui Hristos este stâlpul și temelia adevărului. Este una din expresiile pe care Apostolul Pavel le folosește cu privire la biserică, cea chemată ca să înalțe adevărul revelat al lui Dumnezeu, pentru ca toată lumea să-L cunoască. E bine, ce este adevărul rămâne o întrebare pentru mulți, dar răspunsul este dat deja de mult. Nu ne rămâne altceva decât să Îl credem. Iar dacă nu Îl credem, dacă continuăm să respingem, să suferim consecințele acestei alegeri.
O valență a orbirii voluntare de care vorbește Jordan Peterson în cartea lui este falsificarea semantică a unor concepte. Și aș dori să ne referim la un singur concept în întâlnirea noastră, conceptul de păcat, care în cultura noastră toxică este interpretat ca fiind un mod de viață alternativ. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea teologul John Stott: esența păcatului este omul care se substituie lui Dumnezeu, dar esența mântuirii, a salvării, este ca Dumnezeu să se substituie omului. Ați identificat această falsificare semantică în cultura omului recent, că tot discutam în întâlnirea trecută despre omul recent, sau poate chiar ați identificat această falsificare în anumite medii pseudocreștine?
Dacă omul postmodern al zilelor noastre pune, la fel ca și Pilat de altă dată, în mod cinic, întrebarea ce este adevărul, cred că această întrebare lasă loc unei alte întrebări: ce este păcatul? Dacă refuzi să crezi că există un adevăr care definește moralitatea, atunci nu mai ai noțiunea sau conceptul de păcat. Și un psiholog, Carl Menninger, a scris odată o carte: ce s-a întâmplat cu păcatul, cu conceptul de păcat, parcă a dispărut din societate. Sau a fost, așa cum ați spus, redefinit într-un sens, într-un mod fundamental. Dacă în Scriptură păcatul este definit ca o violare, o încălcare voită a legilor morale ale lui Dumnezeu, a adevărului revelat în ce privește moralitatea, oamenii de astăzi redefinesc păcatul în diverse moduri. Așa cum am spus, nu mai este păcat, ci este un stil de viață alternativ. Da? Nu mai este, bună oară, curvie, adulter, ci este o legătură romantică extraconjugală. Nu mai este homosexualitate, este un stil de viață alternativ, da? O altă iubire față de o persoană de același sex. Nu mai este lăcomie, așa cum Biblia o descrie, ci este un comportament compulsiv, o obezitate. Da? Păcatul este redefinit. Da? Păcatul este văzut astăzi ca o slăbiciune, ca o opțiune pe care oamenii o au în dorința lor de a căuta împlinire, semnificație. Astăzi păcatul este redefinit la nivel societal, se vorbește foarte mult și este scris o întreagă ideologie woke în Statele Unite și de acolo vine și spre noi într-un fel sau altul, în sensul că se vorbește mult despre păcatul societal, despre păcatul sistemic, despre structuri opresive, trebuie să ne pocăim de ce au făcut înaintașii noștri față de grupuri minoritare și așa mai departe. Păcatul este orice altceva decât ceea ce Biblia, Dumnezeu, definește ca păcat. Ori aici este provocarea noastră, da? Să ne întoarcem înapoi la definiția Scripturii. Pentru că altfel vom devia în direcții tot mai periculoase. Ei, am uitat să spun că o altă tendință, de exemplu, de a minimaliza păcatul și responsabilitatea este prin psihologizarea vinei, vinovăției. Da? Prin a găsi tot felul de explicații în care să eludeze responsabilitatea morală a propriilor acțiuni și alegeri morale pe care oamenii le fac. Neasumarea păcatului, darea vinii pe alții. Școli întregi de psihologie merg în direcția aceasta, da? Oricine altcineva este vinovat, cei din jurul tău, societatea, părinții, traumele din copilărie.
Transgeneraționalism.
Da, numai tu nu ești vinovat. Ori vindecarea noastră, morală și spirituală, înseamnă asumarea păcatului și întoarcerea la adevăr. Doar adevărul ne face liberi. Atunci când venim cu păcatul pe frunte și îl mărturisim înaintea lui Dumnezeu, aflăm că există un sacrificiu înlocuitor, o jertfă care a fost dată pentru a rezolva problema fundamentală a umanității și anume păcatul. Și această jertfă este jertfa Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, care a trăit o viață perfectă și așa cum ați menționat din definiția lui Stott, da? Mi-a plăcut faptul că s-a făcut referire la un verset, 2 Corinteni 5:21, acea marea tranzacție de la crucea lui Hristos, când El, cel neprienit al lui Dumnezeu, s-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim neprienii al lui Dumnezeu în El. De asta avem nevoie. Asta este adevărul care ne eliberează.
Într-adevăr, dacă ați amintit de această imagine din 2 Corinteni, capitolul 5, următoarea întrebare este strâns legată de rugăciunea de mare preot a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum percepe omul postmodern autoritatea normativă a Sfintelor Scripturi? Pentru că facem apel la Sfintele Scripturi. Luăm Biblia, acel strigă, sola Scriptura, continuă să fie prezent. Și totuși omul postmodern va veni cu un contraargument și va spune: adevărul meu este doar al meu și mi-l asum. Exclud celelalte adevăruri, cu atât mai mult adevărul absolut. Cum îi răspundem?
Indiferent de caracteristicile culturii în care noi trăim, chemarea lui Dumnezeu pentru noi, poporul lui Dumnezeu, este aceeași. Identitatea și menirea bisericii rămâne valabilă în orice generație. De a fi stâlpul și temelia adevărului. Biserica trebuie să proclame adevărul revelat al lui Dumnezeu. Pavel este cel care îi spune lui Timotei, într-un context, ne aducem aminte de 2 Timotei, capitolul 4, în care el vorbește despre faptul că în vremurile din urmă oamenii se vor îndrepta spre istorisiri închipuite pentru că nu vor suporta adevărul, își vor da învățători după poftele lor și își vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute pentru că resping adevărul. Chemarea predicatului creștin este aceeași. Predică cuvântul, proclamă adevărul. Nu există abatere de la acest mandat divin, da, pe care predicatorul creștin sau biserica lui Dumnezeu
Mărturisitorul,
da. Acum, vorbeați de omul postmodern, de omul recent. Omul modern, da, care a trăit în urmă cu câteva sute de ani, a avut o încredere foarte puternică în pretențiile de adevăr ale științei. O încredere în faptul că știința, descoperirile științifice vor da răspunsuri la problemele existențiale. A venit postmodernismul cu această neîncredere, da? Inclusiv în metoda științifică, cu această neîncredere în metanarațiuni. Și omul postmodern vede în spatele acestor metanarațiuni o agendă ascunsă, o dorință de oprimare din partea celor care dețin controlul sau frâiele puterii. Acum, noi oamenii am fost creați de Dumnezeu ca să ne placă poveștile. Da? Ca și copii am crescut, da, cu poveștile pe care ni le-au spus părinții noștri, am crescut dar și crescând ca și adulți, avem nevoie de poveste. Avem nevoie de poveste cu care să ne raportăm, să facem conexiuni, să ne regăsim în poveștile de viață. E bine, Scriptura este o poveste, o metanarațiune, da? N-ar trebui, chiar dacă există această incredulitate în metanarațiuni, să abandonăm încrederea noastră în suficiența Scripturii. Dar să arătăm seminilor noștri postmoderni că tocmai această metanarațiune care vine din partea unui Dumnezeu care este adevărul, care nu poate să mintă. Scriptura zice despre Dumnezeu că nu poate să mintă, că nu înșeală. Dumnezeu nu are nicio agendă ascunsă, nu există nicio ideologie a acestui Dumnezeu prin care El vrea ca să controleze și să manipuleze. În final, este răspunsul nostru ales, decizia noastră de a asculta sau de a nu asculta. Dumnezeu vine și spune și într-unul din capitole introductive ale acestei cărți, John MacArthur face referire la acel pasaj din Psalmi în care Dumnezeu spune: o, de v-ați întoarce, de a-ți asculta. E adevărat că Dumnezeu vorbește poporului Israel, dar chemarea este valabilă și pentru omul zilelor noastre. O, de a-ți asculta, o, de v-ați întoarce. Atunci ați vedea binecuvântările lui Dumnezeu. Atunci ați vedea că legile lui Dumnezeu nu sunt opresive, ci ele sunt date pentru binecuvântarea noastră. Atunci ați vedea că modul în care Creatorul a hotărât și a decis ca să vă creeze și să funcționați pe acest pământ este cel care vă dă maximă valoare și semnificație.
Am discutat până acum de recuperarea sensului absolut al adevărului și vom încheia cu o perspectivă din interior, am putea să o numim. John MacArthur, în această carte pe care o recomandăm telespectatorilor și ascultătorilor noștri, O gândire corectă într-o cultură a haosului, apărută de editura Grama în anul 2023, spun, John MacArthur atrage atenția acolo asupra diluării discernământului din mediile evanghelice. Cum privim această diluare discernământului și cum redobândim acea forță a discernământului față de toate influențele pe care le vedem deslușit în mediul evanghelic creștin de astăzi?
Este o bună întrebare și este o întrebare absolut necesară dacă biserica este să-și recapete menirea ei. Menirea ei de a fi stâlpul și temelia adevărului. O biserică care se îndoiește de adevărul pe care îl crede și îl proclamă este o contradicție de termeni. Așadar, trebuie să ne întoarcem înapoi la recuperarea încrederii în suficiența Scripturii. Aici nu văd o problemă în creștinismul evanghelic în ce privește încrederea neapărat în inspirația divină a cuvântului Dumnezeu, în autoritatea pe care scripturile o au, dar mai degrabă ci o încredere în suficiența cuvântului Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu suficient sau trebuie să adăugăm la cuvântul lui Dumnezeu și presupozițiile culturii în care noi trăim? Asta este un pericol care ne paște și la care trebuie să fim foarte atenți. Pericolul ca nu cumva aceste noțiuni ale culturii noastre să devină prevalente, să se infiltreze în gândirea noastră și treptat să minimalizeze, să marginalizeze rolul Scripturii, suficiența Scripturii, să ne facă să împrumutăm anumite noțiuni în practica noastră bisericească, în sfaturile, în consilierea spirituală pe care o oferim celor în nevoie. Acum, vorbind într-un cadru mai larg, putem să înțelegem că nu e simplu. Presiunea culturală este enormă. Și astăzi, disprețul omului postmodern față de pretenția unui adevăr absolut. Să vii să spui că tu ai adevărul, tu deții adevărul. Este, așa cum am spus, o dovadă de aroganță, de infatuare. Și totuși, spuneam, e mai arogant să respingi adevărul revelat decât să spui în umilință, Dumnezeu s-a revelat și noi ca oameni în smerenie ne supunem adevărului pe care el l-a revelat. Așadar, această presiune este mare, este acolo. Însă, și această presiune caută cumva să ne facă, fie să ne intimideze, fie să ne facă să cedăm, să dăm înapoi, să tăcem. Un pericol aici este ca o anumită vinovăție istorică pe care Biserica creștină a acumulat-o, da, de-a lungul timpului, pentru faptul că de multe ori în istorie, și trebuie să recunoaștem, Biserica s-a aflat, mă refer la instituția Bisericii, de partea greșită a istoriei, s-a identificat de multe ori cu clasele opresorii din așa numită creștinătate.
Biserica politizată.
Biserica politizată, da. Nu mă refer aici la credincioșii autentici născuți din nou, la rămășița credincioasă, ci mă refer la biserică ca și instituție politizată. Și atunci, pentru că biserica a făcut aceste erori grave, cum a fost inchiziția, cruciadele și așa mai departe, și eu știu, judecarea unor oameni de știință, cum a fost Galileo Galilei și altora. Acum noi, generațiile de astăzi, să ne simțim vinovați, da? Pentru că o lume seculară îndreaptă degetul arătător și spune, voi ați făcut asta, și să dăm înapoi. Nu trebuie să dăm înapoi, da? Ne asumăm, dar ceea ce trebuie să înțeleagă contemporanii noștri este faptul că ei, la fel ca și noi, sunt datori la un răspuns față de pretențiile lui Hristos, față de pretențiile cuvântului Dumnezeu. La asta îi chemăm pe oameni. Și evident că, întâi de toate, noi ca și creștini trebuie să facem lucrul acesta, să fim un exemplu de încredere în suficiența cuvântului Dumnezeu și în adevărul revelat. De aceea, răspunsul corect nu este nici cedare, nici capitulare, nici retragerea, cum sugera poate Rod Dreher, un intelectual catolic, se pare că a devenit ortodox, în tot felul de comunități aproape monastice în care să prezervăm, să păstrăm credința, ci pur și simplu de afirmare în contextele de viață și de mărturie în care Dumnezeu ne-a așezat în cetate, în mijlocul oamenilor, acolo unde sunt semenii noștri, în a afirma cu blândețe adevărul. Petru spune, apostolul Petru, să fiți gata să răspundeți tuturor de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Putem să o facem într-un mod autentic, putem să o facem într-un mod care să nu fie arogant, putem să o facem recunoscând că, la fel ca și semenii noștri, și noi eram cândva ori din punct de vedere spiritual și n-am cunoscut adevărul, dar atunci când lumina lui Dumnezeu a venit în viața noastră, ea a înlăturat întunericul și a adus claritate, și a adus lumină, și a adus libertate.
Mulțumim foarte mult pentru aceste încurajări și clarificări, pentru această claritate pe care ne-ați adus-o în lupta pentru redescoperirea sensului absolut al adevărului. Mulțumim pentru modul în care ați fost alături de noi și ne-ați călăuzit în parcursul acesta până la o nouă întâlnire. Fiți de plin încredințați că adevărul absolut al Scripturii este atemporal și răspunde în mod autentic nevoilor stringente ale generației noastre.
Cultura în haos. Despre valorile creștine într-o lume aflată în schimbare. Cu Lucian Pop și Marius Birgean.